Sitius, Altius, Fortius. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Era Sport. Sitius Altius Fortius είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι τις 7 εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Το ταξίδι της εθνικής μας ομάδας Στίβου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ξεκίνησε σήμερα. Τα μέλη της αποστολής μας αναχώρησαν στις 5:20 για την Γλασκόβη. Εκεί λοιπόν όπου από την Παρασκευή έως και την Κυριακή θα διεξαχθεί εκεί το σημαντικότερο γεγονός του χειμώνα. Οι αθλητές μας εξέφρασαν έτσι την αισιοδοξία τους για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση αυτή με τον Μίλτο Τεντόγλου να δηλώνει έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Είπε «Είμαι αρκετά σίγουρος και δυνατός για τον εαυτό μου, ξέρω πως είναι αυτές οι διοργανώσεις και τι πρέπει να κάνεις για να πετύχεις το στόχο. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση», είπε, «και πιστεύω πως μπορώ να κυνηγήσω ακόμη και το ατομικό μου ρεκόρ. Με προβληματίζει», είπε, «μόνο ο πρωινός αγώνας. Θα είχα περισσότερη αυτοπεποίθηση αν ο αγώνας ήταν απόγευμα». Ο Δημήτρης Σουτσιάμης, ο οποίος ήταν αγωνιστής στο τριπλούν, είπε ότι «δεν είχα προετοιμαστεί ιδιαίτερα για τον κλειστό και η αλήθεια είναι πως η πρόκριση δεν είναι κάτι το οποίο περίμενα. Ελπίζω», είπε, «να καταφέρω στην Γλασκόβη να βγάλω το άλμα που θέλω για να μπορέσω να βρεθώ στην οκτάδα». Ο Κώστας Τουβαλίδης, ο οποίος θα αγωνιστεί στα 60 εμπόδια, είπε ότι «είμαι πολύ χαρούμενος για την έκτη μου συμμετοχή σε παγκόσμιο, που είναι και οι περισσότερες από Έλληνα αθλητή στη διοργάνωση. Είναι και αυτό», είπε, «ένα σπουδαίο ρεκόρ για μένα». Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου θα τρέξει 60 μέτρα, είπε ότι «είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μικρότερη της αποστολής. Τα παιδιά», είπε, «με προσέχουν πάρα πολύ και αυτό μου αρέσει. Στόχος μου είναι ένα νέο ατομικό ρεκόρ και πρόκριση στα ημιτελικά». Χαρούμενη για τη συμμετοχή της εμφανίστηκε και η Τατιάνα Γκούσιν που θα αγωνιστεί στο ύψος, που θα κάνει ντεμπούτο στη διοργάνωση αυτή. Είπε λοιπόν ότι «ανυπομονώ γιατί είναι απευθείας τελικός, κάτι που ονειρευόμουν χρόνια. Θα αγωνιστώ με σπουδαίες αθλήτρες που θαυμάζω και έχω συναντήσει και πάλι στο παρελθόν». Στη Γλασκόβη βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας από χθες η Κατέρινα Στεφανίδη μετά από ένα ταξίδι που δρήξε περίπου 30 ώρες. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα για την αθλήτρια μας δεν ήταν η κούραση από το ταξίδι από την Αμερική, αλλά το γεγονός ότι δεν έχουν φτάσει μέχρι αυτή την ώρα οι βαλίτσες και τα κοντάρια. Η αθλήτριά μας λοιπόν αναμένει ενημέρωση για το πότε θα παραλάβει τα πράγματά της, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να επικεντρωθεί στην προετοιμασία της για την διοργάνωση. Τέλος την Πέμπτη θα ταξιδέψει για την Γλασκόβη και ο Εμμανουήλ Καραλής. Oh, Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με handball, καθώς η εθνική μας ομάδα των γυναικών βρίσκεται από το πρωί στην πόλη Κάζιν, όπου αύριο το βράδυ στις 8 θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των προκριματικών του γύρω 2024, ενώ την Κυριακή θα γίνει και επαναληπτικός στην Κοζάνη. Θα πάμε λοιπόν στη Βοσνία για να συνομιλήσουμε με τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας handball των γυναικών, τον κύριο Μενέλα Δανίλο. Γεια σας κύριε Δανίλο.
Καλησπέρα σας από τη Βοσνία.
Τι κάνετε?
Όλα καλά, είχαμε ένα λίγο κουραστικό ταξίδι, έχουμε ξεκινήσει
πρωινό. Πολύ πρωινό.
Από τη Θεσσαλονίκη, ναι. Ναι, από τις 4 το πρωί και φτάσαμε πριν 2-3 ώρες περίπου στο Κάζιν. Αλλά νομίζω ότι τα κορίτσια είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ψυχολογικά και αγωνιστικά για το παιχνίδι αύριο.
Δεν ξέρω, θα προλάβετε να κάνετε σήμερα προπόνηση, έστω ένα ξεμούδιασμα.
Έχει. Σε 2 ώρες έχει προπόνηση.
Έχει προπόνηση.
Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή ξεκουράζονται και σε κάμια ώρα περίπου θα φύγουμε για το γήπεδο.
Λοιπόν, το παιχνίδι είναι αύριο με την Βοσνία στις 8 το βράδυ. Είναι έτοιμα τα κορίτσια, κύριε Δανίλο, να πετύχουν την πρώτη τους νίκη στον όμιλο?
Ναι, για μας, γνωρίζοντας ότι η Κροατία και η Ρουμανία, που είναι οι άλλες 2 ομάδες του ομίλου, είναι πολύ μακριά από τις δικές μας δυνατότητες, ξέραμε από την αρχή ότι η Βοσνία είναι η ομάδα η οποία θα κυνηγήσουμε τη νίκη μας στη φάση των ομίλων. Εμείς το αντιμετωπίζουμε σαν παιχνίδι play-off. Ενώ είναι μάτς ομίλου, το αντιμετωπίζουμε σαν καθαρά παιχνίδι μέσα έξω, δηλαδή... Το αποτέλεσμα που θα κάνουμε εδώ στο Κάζεν, ή θα το προστατεύσουμε ή θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε στην Κοζάνη την Κυριακή. Καθώς ο στόχος είναι η τρίτη θέση του ομίλου, που πιθανότατα μπορεί και να οδηγήσει και στην πρόκριση στην τελική φάση.
Ο βασικός κορμός της εθνικής μας από ποιες ομάδες προέρχεται κυρίως, κύριε Δανίλο?
Σίγουρα οι 2 μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος που διεκδικούν τους τίτλους στα τελευταία 10 χρόνια, ο ΠΑΟΚ και η Νέα Ιωνία, έχουν τον κύριο λόγο στις κλήσεις στην εθνική ομάδα, καθώς εκεί έχουν συσσωρευτεί οι παίκτες της εθνικής μας ομάδος. Από εκεί πέρα όμως έχουμε και από τις άλλες ομάδες 1-2 αθλήτρες, έτσι να συμπληρώσουμε την 16η μας.
Και την Αγνή τη Ζιγούρα που παίζει η Bundesliga, έτσι.
Έχετε... Η Καστοριανή, η Αγνή Ζιγούρα βεβαίως, η οποία κάνει μια καριέρα στη Γερμανία μαζί με τη Βάσια Τιγκάτσου και ένα άλλο παιδί της εθνικής ομάδας, το οποίο όμως βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης, καθώς προέρχεται από εγχείρηση προς του χειαστού. Mm-hmm. Και περιμένουμε και εμείς να αναρρώσει, γιατί είναι πάρα από καλή παίκτρια και μας λείπει αρκετά.
Σίγουρα λείπει. Τώρα με τη Βοσνία είχαμε ξανασυναντηθεί τον Νοέμβριο του 2022, έτσι, για την πρώτη φάση των play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2023. Είχαμε μία νίκη, μία ήττα. Επομένως την ξέρουμε την ομάδα αυτή, αλλά μας ξέρει και εκείνη όμως.
Ακριβώς. Νομίζω ότι στα περσινά παιχνίδια δείξαμε ότι οι ομάδες βρίσκονται πάρα πολύ κοντά. Ένα γκολ χάσαμε, 2 κερδίσαμε πέρσι και περάσαμε στην επόμενη φάση των play-off του Παγκοσμίου. Έχουμε ξανάρθει εδώ πέρα στο Κάζεν πέρσι και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί αύριο το γήπεδο θα είναι πραγματικά πάρα πολύ καυτό. Εδώ στη Βοσνία το handball είναι σε πολύ ψηλά αθλήματα διαδεδομένα. Και η εμπειρία αυτών των κοριτσιών από μια καυτή έδρα νομίζω ότι δεν θα μας επηρεάσει αύριο και θα ασχοληθούμε καθαρά αγωνιστικά με το παιχνίδι.
Τι είναι αυτό λοιπόν που θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα κορίτσια αύριο? Ποιες είναι οι οδηγίες που τους έχετε δώσει?
Το πιο σημαντικό για μένα είναι και αυτό που τους λέω εδώ και 2-3 μέρες που έχουν μαζευτεί για να προετοιμαστούν για τα παιχνίδια αυτά, είναι ότι πρέπει να παραμείνουν ήρεμες, να μην παρασυρθούν σε κανένα σημείο του αγώνα και να παλέψουν για την κάθε μπάλα μέσα στο γήπεδο. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας, όπως εξήγησα, τύπου επαναληπτικός στην Κοζάνη την Κυριακή, ό,τι και να γίνει το πρώτο μάτς δεν μπορεί να πεις τίποτα, διότι θα επιστρέψει το παιχνίδι στην Κοζάνη. Αυτό είναι το σημαντικότερο που λέω εγώ στα κορίτσια, ότι πρέπει να παλέψουν κάθε φάση, κάθε μπάλα, να είναι ανταγωνιστικές από το πρώτο μέχρι το 60, να μην τις επηρεάσει τίποτα, ούτε η έδρα, ούτε η διαιτησία, ούτε τίποτα. Να κάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να επιστρέψουμε στην Ελλάδα να κλείσουμε την Κυριακή τη σειρά των παιχνιδιών αυτών.
Mm-hmm. Πάντως είναι αλήθεια ότι Αγωνίζεστε σε έναν όμιλο φωτιά. Δεν ξέρω αν είναι λίγο άτυχη η ομάδα μας, γιατί ο πρώτος όμιλος είναι όντως πάρα πολύ δύσκολος με Κροατία και Ρουμανία μέσα.
Ήμασταν λίγο άτυχοι στην επιλογή των ομάδων, αλλά αυτή είναι η κλήρωση, έτσι, αυτή είναι η θεά τύχη που λέμε καμιά φορά. Ανεξαρτήτως συνθήκης όμως, εγώ πάντα λέω ότι η τύχη είναι ένα κομμάτι, αλλά από εκεί πέρα και μπορείς ικανότητες να τις δείξεις μέσα στο γήπεδο. Έχετε το διεθνική ομάδα να το κάνει, έχει τις δυνάμεις, τα κορίτσια παίζουν αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα. Εγώ βρίσκομαι στην εθνική ομάδα τα τελευταία 10 χρόνια και από το πόστο του πρώτου προπονητή της Εθνικής Γενικών και από τα ακλιμακιακά και εθνικές ομάδες νεανίδων κλπ. Και υπάρχουν κορίτσια τα οποία τα έχω βάλει στην εθνική ομάδα εδώ και 10 χρόνια. Τους έχουμε εμφυσίσει την αγάπη για την εθνική ομάδα, για τη φανέλα, για το τι πρεσβεύει αυτή η διαδικασία. Και νομίζω ότι όλο αυτό έχει βοηθήσει ώστε να έχουν αγαπήσει πάρα πολύ την εθνική ομάδα. Να έχουν καταλάβει ότι αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι πώς μπορείς να διακριθείς, πώς μπορείς να κάνεις τη χώρα σου να πάει πολύ ψηλά. Και νομίζω ότι το στένος είναι αυτό το οποίο θα υπερτερήσει αύριο.
Και νομίζω ότι τους αρέσουν και οι προκλήσεις, γιατί είναι πρόκληση να παίζεις τώρα με Ρουμανία και Κροατία. Και τις είδαμε παρά το γεγονός ότι χάσαμε στα δύο αυτά παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά είδα ότι τα κορίτσια το πάλεψαν, ειδικά στο παιχνίδι με τη Ρουμανία. Κάποια στιγμή ήταν δύο γκολ διαφορά, έτσι, στο 19ο λεπτό.
Όπως σας είπα, για μας τα παιχνίδια του ομίλου ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ομάδες οι οποίες κάποτε δεν μπορούσαν να τις κοιτάξουν στα μάτια, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας από αθλήτριες που παίζουν επαγγελματικά χάντμπολ στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή αυτή η ψαλίδα δείχνει να έχει μαζευτεί, δείχνει να έχει έρθει πιο κοντά σε εμάς. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να κερδίσουμε αυτές τις ομάδες, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά υπάρχουν ομάδες στην Ευρώπη, όπως η Βοσνία, προκειμένου αύριο, όπως έχουμε πει, που μπορούμε να κάνουμε νίκες, μπορούμε να ζητήσουμε πολύ καλές εμφανίσεις και μέσα από αυτή τη διαδικασία να ανέβουμε στο ranking. Και όσο ανεβαίνει η εθνική ομάδα στο ranking, θα έχει καλύτερες κληρώσεις στο μέλλον. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που αντιμετωπίζουν όλες οι εθνικές ομάδες σε όλα τα ομαδικά αθλήματα.
Πάντως, είναι μια πραγματικότητα ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα πλέον μετέχει σε τέτοιες διοργανώσεις, θα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει και τέτοιες ομάδες, έτσι.
Σαφώς. Όπως είπα στα κορίτσια, ότι κάποια εποχή παίζαμε μόνο προκριματικά παιχνίδια και ήταν όλοι κάτι παιχνίδια από τα οποία ήταν σχετικά εύκολα. Έχει αλλάξει η διαδικασία. Μόνες τους βάλαν την εθνική ομάδα στους ομίλους με το δικό τους αγώνα. Και τώρα πρέπει να μάθουν να παίζουν με αυτές τις ομάδες, πρέπει να μάθουν να παλεύουν. Έχει αλλάξει η δυσκολία, αλλά περνάει μέσα από τα χέρια τους. Και αυτό προσπαθώ να τους εμφυσίσω, ότι δικό σας έργο είναι, στηρίχτε το, προχωρήστε το, να πάει το ελληνικό γυναικείο χάντμπολ πιο ψηλά.
Επομένως, θα προσπαθήσουν λοιπόν τα κορίτσια αύριο να πάρουν το καλύτερο δυνατό από την Βοσνία για να πάμε την Κυριακή στον επαναληπτικό, στην Κουζάνη, στην έδρα μας. Εκεί όπου, δεν ξέρω, η δική μας έδρα είναι τόσο καυτή όσο εκεί στη Βοσνία που μας είπατε.
Δεν έχουμε τόσο καυτή έδρα στην Ελλάδα. Έχουμε κόσμο το οποίο αγαπάει στην Κοζάνη το χάντμπολ, αλλά εμείς δεν έχουμε τόσο καυτή έδρα όσο θα δείτε αύριο, γιατί αύριο θα υπάρχει και live μετάβαση, όπως θέλει να δει το παιχνίδι, θα υπάρχει και απευθείας μετάβαση από το δημοτικό κανάλι και μπορεί να δείτε πόσο πολύ
αγαπούν
έτσι το χάντμπολ στη Βοσνία. Κάτι όμως το οποίο εμένα δεν με προβληματίζει, γιατί η Κοζάνη είναι πολύ φιλοξενή πόλη για το χάντμπολ. Αγαπάει την εθνική ομάδα και στους άντρες και στις γυναίκες, το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Είναι η έδρα της εθνικής ομάδος και έχουν ανθρώπους οι οποίους είναι δίπλα μας, μας στηρίζουν, δίνουν τα πάντα για μας και νομίζω ότι την Κυριακή στις 5 θα έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος θα βοηθήσει την εθνική ομάδα να καλύψει ή αν χρειαστεί να υπερασπιστεί ανάλογα τι θα γίνει αύριο στο παιχνίδι.
Το φετινό ευρωπαϊκό είναι η πρώτη διοργάνωση που θα διεξαχθεί με 24 ομάδες, έτσι, και την πρόκριση στην τελική φάση παίρνουν οι δύο πρώτοι από τους 8 προκριματικούς, καθώς και οι 4 καλύτεροι τρίτοι. Αν κατάλαβα καλά, μας είπατε ότι ο στόχος μας είναι να βγούμε τρίτη τουλάχιστον, έτσι.
Για να έχουμε... αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε ακόμα να πάρουμε μία από τις δύο πρώτες θέσεις. των ομίλων, καθώς οι ομάδες στην Ευρώπη το χάντμπολ είναι καθαρά ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι πάρα πολύ δυνατές οι ομάδες οι οποίες μετέχουν. Οπότε από τη στιγμή που υπήρχε 16 στο ευρωπαϊκό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να περάσουμε. Από πέρσι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία μετέτρεψε τον γύρο σε 24, δηλαδή 24 ομάδες περνάνε στην τελική φάση, οπότε περνάνε και οι μισές τρίτες, οι τέσσερις καλύτερες τρίτες των ομίλων, κάτι το οποίο, όπως είδαμε πριν δύο μήνες, έκανε και η Εθνική Αντρών. Πέρασε ως καλύτερη τρίτη στον ομιλό της και πέρασε για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια στο γύρο που έγινε στη Γερμανία. Οι άντρες μας περάσαν πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα, το είπα και στα κορίτσια, να ανοίξει την όρεξη και σε εμάς. Μας έδειξαν τον δρόμο οι άντρες. Νομίζω ότι είναι και η σειρά μας. Είναι και η δικιά μας σειρά, καθώς δεν έχουμε πάει ποτέ σε μια τελική φάση του Euro. Μας ανοίξαν τον δρόμο και οι άντρες. Υπάρχει ένα μονοπάτι, περνάει μέσα από το γήπεδο και έχω ειστήσει από τα κορίτσια μου να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Να κάνουμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία που θα είναι μια πρόκριση στην τελική φάση του Euro.
Μακάρι, είναι, λέτε, ρεαλιστικός αυτός ο στόχος τουλάχιστον να μπορέσουμε να τερματίσουμε στην τρίτη θέση.
Ρεαλιστικός. Είναι πεζόμενος, είναι εφικτός. Κάποτε ήταν ανέφικτο. Δεν μπορούσες να πάρεις μια από τις δύο πρώτες θέσεις, για να μιλάμε την αλήθεια. Τώρα έχεις μια δυνατότητα με τις τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων να διεκδικήσεις μία θέση στο Euro. Βέβαια, θα χρειαστούν σίγουρα και τα γκολ, θα χρειαστούν και πόντι, δηλαδή είναι μια λίγο πολύπλοκη διαδικασία, αλλά εγώ θα μείνω στο συγκεκριμένο, το οποίο λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσουμε να περάσουμε τη Βοσνία στον όμιλο, να βγούμε τρίτη και από εκεί και πέρα, στα επόμενα παιχνίδια του ομίλου που είναι σε ένα μήνα με τους επαναληπτικούς με την Κροατία και με τη Ρουμανία, να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερα σκορ μπορούμε.
Mm-hmm. Πώς οραματίζεστε την ομάδα αυτή στο μέλλον, κύριε Δανίλο?
Να σας πω την αλήθεια, υπάρχουν παιδιά τα οποία τα έβαλα στην εθνική ομάδα των 14 χρονών, 15 ετών, έχουμε μεγαλώσει μαζί και πάντα στο μυαλό μου είχα ότι θα ήθελα η εθνική ομάδα να περάσει το Euro. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε από παλιά, το ζητάγαμε πολύ και νομίζω ότι μας έχει δοθεί η ευκαιρία, έχουμε δει ένα φως στο βάθος όλη αυτή η δουλειά, όλος ο κόπος που κάνουν και το ελληνικό handball, όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουν όλοι οι προπονητές στην Ελλάδα, όλα τα κορίτσια στην Ελλάδα, όλη η δουλειά που γίνεται, κάποια στιγμή να δείξει ότι υπάρχουμε κι εμείς. Είναι δύσκολο, καθώς το handball στην Ελλάδα είναι ερασιτεχνικό, αυτό είναι δεδομένο. Σίγουρα όταν παίζουμε επαγγελματίες υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά που δύσκολα ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει. Αλλά οι παίκτες μου είναι μαχήτριες, έχουν μάθει στα δύσκολα. Και αυτό ήθελα από την αρχή, να ανεβάσω στους καλή την ποιότητα της εθνικής, την αγάπη των κοριτσιών για το handball και να προσελκύσουμε και άλλα παιδιά. Το handball είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Σίγουρα μας λείπει προβολή. Αλλά νομίζω ότι όποιος καθίσει και παρακολουθήσει, βλέποντας τη δύναμη, τον κόπο, τη μάχη που δίνουν τα κορίτσια, θα τα αγαπήσει και θα τα στηρίξει πραγματικά με πάρα πολύ αγάπη.
Λοιπόν, εμείς σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και για αύριο και για την Κυριακή βεβαίως. Και μακάρι να σας δούμε στα τελικά του Euro.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πραγματικά πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες θα είναι κοντά μας έστω νοητά σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η εθνική ομάδα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Δανίλο. Γεια σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
Ήταν ο προπονητής της Εθνικής Handball των Γυναικών, ο κύριος Μενέλος Δανίλος. Μας μίλησε λοιπόν για το αυριανό παιχνίδι της Εθνικής Γυναικών κόντρα στην Βοσνία. Είναι η τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2024. Έχουμε διπλό παιχνίδι, το επόμενο, η ρεβάνς δηλαδή, ουσιαστικά θα γίνει την Κυριακή στην Κοζάνη. Λοιπόν, θα μείνουμε στο handball, καθώς συμπληρώνεται αύριο το puzzle του Final Four με την εξαγωγή των υπόλοιπων τριών αναμετρήσεων. Είναι για την προημιτελική φάση του κυπέλου handball των ανδρών. Θυμίζουμε ότι την αυλία της φάσης των 8 άνοιξε την περασμένη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ, που κατέβαλε τον Ιωνικό στη Νέα Φιλαδέλφια στο σπίτι του handball και πήρε το πρώτο εισιτήριο για το Final Four της διοργάνωσης, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το διήμερο 6-7 Απριλίου. Η κάτοχος του τροπέου ΑΕΚ αντιμετωπίζει στη Δράμα την τοπική ομάδα λίγες μέρες μετά την ήττα του Δικεφάλου στο ίδιο γήπεδο για το πρωτάθλημα με 29-26. Ένα αποτέλεσμα ωστόσο που τις στερεί ουσιαστικά από τους κιτρινόμαυρους κάθε ελπίδα και την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο της handball Premier. Ο Δούκας αντιμετωπίζει στο Κιλκής τον ΓΑΣ και θα επιδιώξει να πάρει εκδίκηση για την ήττα που γνώρισε το Σάββατο στο κλειστό του Βύρονα για το πρωτάθλημα, ενώ τα Βρυλίσια που αγωνίζονται στην Α2 υποδέχονται τον ουραγό της handball Premier, Πανελλήνιο, και θα προσπαθήσουν να αποκλείσουν ακόμη μία ομάδα από την Α1 μετά από τον αεροπό Έδεσας. Το πρόγραμμα λοιπόν αναλυτικά στις 6 ώρα ΓΑΣ Κιλκής Δούκας, την ίδια ώρα Δράμα ΑΕΚ και στις 9 παρατέταρτο Βρυλίσια Πανελλήνιος. Λοιπόν, πάμε στο βόλεϊ, όπου χθες ο Μίλωνας νίκησε 3-1 σετ στη Νέα Σμύρνη των Φίνικα Σύρου, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 17η αγωνιστική στην Volley League. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Σάκη Ψάρα έμεινε μόνη στην τρίτη θέση, μια αγωνιστική πριν ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος, ενώ το συγκρότημα των Κυκλάδων, παρότι πάλεψε, δεν κατάφερε να αποκομίσει κάποιο βαθμό από το παιχνίδι. Έμεινε στην πρώτη τελευταία θέση και τους 10 βαθμούς και παραμένει σε δύσκολη θέση, μία ουσιαστικά στροφή πριν το τέλος της κανονικής περίοδου. Την τελευταία αγωνιστική ο Μίλων θα δοκιμαστεί στην έδρα του Ολυμπιακού και χρειάζεται ένα βαθμό για να πάρει την τρίτη θέση στην κανονική περίοδο, που θα είναι η καλύτερη όλων των εποχών, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στη Σύρο με το Φίνικα. Πολυδημότερος παίκτης της 16ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Volley League αναδείχθηκε ο διεθνής ακραίος του Παναθηναϊκού, ο Θανάσης Πρωτοψάλτης. Ήταν ο κορυφαίος στη νίκη της ομάδας του επί του Φίνικα στη Σύρο με 3-0 για την 16η αγωνιστική, όπως είπα. Ο Πρωτοψάλτης σημείωσε 11 πόντους με 11 στις 18 τελειωμένες επιθέσεις. Είχε άριστη υποδοχή που άγγιξε το 80% και το 60% στις άριστες, ενώ βοήθησε τα μέγιστα και στην άμυνα. Είναι η 7η φορά στην καριέρα του που αναδεικνύεται MVP. Η κορυφαία λοιπόν τώρα επτάδα της 16ης αγωνιστικής, MVP Θανάσης Πρωτοψάλτης του Παναθηναϊκού, Πασαδόρος Αγκύρε Ιερεζουέλο, επίσης του Παναθηναϊκού, Διαγώνιος Μπόγιαν Γιορντάνοφ από τον Μίλωνα, Κεντρική Αλεξέη Σαμοηλένκο από τον ΠΑΟΚ και Απόστολος Αρμενάκης από τον Πήγασο Πολύχνης, Ακραίοι Θανάσης Πρωτοψάλτης από τον Παναθηναϊκό, Αξέλ Τρούχτσεφ από τον ΠΑΟΚ και Λίμπερο ο Αντώνης Μπουράκης από τον Πήγασο Πολύχνης. Shine a light from me to you, from you to me.
stars I'd give you. Our hands could hold a breath across this troubled sea. The world would love as we do. We'll be together once again to share the pleasure and the pain. I need to have you near me. Don't know if I could ever let you go again. Or maybe can't you heal me? Oh, every song that lovers sing, oh, every raindrop in the spring. Let me show you what I mean. No other's touch can mean nothing. We know our love was meant to be a river fine to see.
Σίδιους Άλτους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα, σήμερα αναχώρησαν για την Κλασκόβη οι αθλητές μας, οι αθλητές εθνικής μας ομάδας που θα μας εκπροσωπήσουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλεισού Στίβου, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Οι αναμνήσεις σίγουρα είναι πάρα πολλές από τις παλιότερες αποστολές σε παγκόσμια πρωταθλήματα Κλεισού Στίβου, με τη χώρα μας να έχει κατακτήσει συνολικά 13 μετάλλια στην ιστορία του θεσμού. Δύο εξ αυτών που ήταν μάλιστα χρυσά κατακτήθηκαν το 1997 στο Παρίσι, που ήταν χωρίς καμιά αμφιβολία μία από τις αποδοτικότερες στο θεσμό. Ήταν άλλωστε και τα πρώτα μετάλλια για την Ελλάδα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλεισού στίβου. Ο Χάρης Παπαδιά ήταν εκείνος που κατέκτησε τότε το χρυσό μετάλλιο στα 60 μέτρα με χρόνο 6.50. Η Κατερίνα Κόφα επίσης το χρυσό στα 200 μέτρα με χρόνο 22.76, ενώ στην ίδια διοργάνωση ο Λάμπρος Παπακώστας ήταν δεύτερος στο ύψος με 2.32 και έκανε μάλιστα δύο τα μετάλλια του στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς δύο χρόνια νωρίτερα είχε κατακτήσει το Αργυρό στη διοργάνωση της Βαρκελόνης, στην οποία η χώρα μας συμμετείχε με 14 μέλη. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε έτσι να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι των αναμνήσεων σήμερα και θα πάμε λοιπόν σε αυτό το παγκόσμιο του Παρισιού, όπου οι αθλητές μας τότε είχαν επιστρέψει, όπως είπαμε, τρία μετάλλια. Και θα βάλουμε λοιπόν στην παρέα μας ένα από τα τρία μεγάλα αστέρια εκείνης της διοργάνωσης. Ένα σπουδαίο αθλητή που έλαμψε πριν από κάποια χρόνια και έχει γράψει τη δική του ιστορία. Είναι ο Χάρης ο Παπαδιάς, ο οποίος είναι εδώ στην παρέα της Era Sport σήμερα. Γεια σου Χάρη.
Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Καλώς ήρθες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε γιατί είσαι σήμερα εδώ για να μοιραστούμε με τους ακροατές μνήμες από εκείνο το παγκόσμιο του Παρισιού. Ήταν το έκτο παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι.
Ναι,
27
ακριβώς.
Ολόκληρα χρόνια. Θα σε πάω τώρα πίσω. Δεν ξέρω πώς το ακούς αυτό.
Μου φαίνεται λες και είναι χθες και μου ακούγεται λες και έχει περάσει ένας αιώνας το 27.
Φοβερό, φοβερό. Και όμως έχουν περάσει τόσα χρόνια και λέω τώρα επειδή μου ούτε σπριντ να έκανε ο χρόνος. Σαν χθες.
Δυστυχώς, ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα.
Και δεν ξέρω, Χάρη, τέτοιες μέρες σαν και αυτές έτσι που φεύγει η αποστολή για μια τέτοια διοργάνωση, σαν και αυτή που βρέθηκες λοιπόν και εσύ, αν νιώθεις έτσι την καρδιά σου να χτυπάει λίγο πιο δυνατά, λίγο, ξέρεις, να νιώθεις ότι είσαι και εσύ έτοιμος να φτιάξεις βαλίτσα, ρε παιδί μου, για να φύγεις και εσύ με την αποστολή.
Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω θα το επαναλάμβανα. Θα το έκανα και πάλι από την αρχή, ίσως με τον ίδιο τρόπο, ίσως και με ακόμα καλύτερο με τις γνώσεις που έχω τώρα. Αλλά επειδή δεν έχω εγκαταλείψει το χώρο του αθλητισμού ούτε μια μέρα από την ώρα που κρέμασα τα παπούτσια μου.
Από άλλο πόστο βέβαια, ως προπονητής πλέον.
Καρδιοχτυπώ περισσότερο ναι. Για τα παιδιά τα δικά μας που αγωνίζονται εκεί.
Αυτό είναι αλήθεια. Την ώρα των αγώνων, την ώρα που αγωνίζονται οι αθλητές μας, ποια είναι η ψυχολογία σου? Παρακολουθείς
πάντα καταρχάς. Πάντα παρακολουθώ τις μεγάλες διοργανώσεις, ανελιπώς. Και θα ήθελα κι εγώ, δηλαδή. Η αγωνία που σου δημιουργεί και η συγκίνηση το να βλέπεις τους νέους αθλητές, τη νέα γενιά, να αγωνίζονται, να τρέχουν, να βλέπεις την ένταση στα πρόσωπά τους, σίγουρα σου ξυπνά παλιές μνήμες και σε οδηγεί σε αναμνήσεις πολύ συναρπαστικές.
Για να πάμε λοιπόν στο Παρίσι και θέλω λοιπόν να μου πεις αν θυμάσαι τα πάντα από εκείνη την αποστολή, αν θυμάσαι έτσι λεπτομέρειες από την προπόνηση, από το ζέσταμα πριν τον αγώνα, τι συνέβη μετά την κατάκτηση του μεταλλίου σου. Δεν ξέρω, τα θυμάσαι όλα ή έχουν λίγο ψηλό ξεθοριάσει?
Όχι, σε πληροφορώ ότι είναι μνήμες σαν να μιλάμε για χθεσινή μέρα. Θεωρώ ότι μερικά πράγματα είναι χαραγμένα για πάντα στη μνήμη και τη ζωή ενός αθλητή, σε όποια θέση και κατάσταση και αν βρίσκεται στην παρούσα φάση. Νομίζω ότι μπορώ να τα περιγράψω πάρα πολύ λεπτομερώς.
Για πάμε λοιπόν, πάμε στην ημέρα του αγώνα. Ήταν ο μεγάλος τελικός 7 Μαρτίου, έτσι, του 1997.
Ακριβώς, ήταν σε 7 Μαρτίου, αλλά θα σας δώσω να καταλάβετε ότι το άγχος το δικό μου ήταν τα προκριματικά.
Τα προκριματικά, για πες μας.
Ήθελα να επιβεβαιώσω ουσιαστικά σε την καλή κατάσταση στην οποία ήμουν. Και επειδή είχα κατέβει με μία από τις τρεις κορυφαίες επιδόσεις του κόσμου τότε, αυτό είναι ένα μεγάλο φορτίο, θεωρώ, για τον αθλητή.
Σίγουρα.
Γιατί όλοι έχουν τεράστιες απαιτήσεις από σένα. Οπότε, όταν κατεβαίνει ο αθλητής με αυτό το φορτίο στην πλάτη του, θεωρώ ότι πρέπει να ανταπεξέλθει ψυχολογικά και να αποδείξει και την αξία του πάνω απ' όλα στον εαυτό του, έτσι, και μετά σε όλους τους υπόλοιπους που έχουν τέτοιες προσδοκίες από αυτόν.
Και να μην πάει. Οπότε... και η προετοιμασία που έχει κάνει η στράφη, Χάρη, εδώ που τα λέμε έτσι. Γιατί για να έχει πάει με την τρίτη καλύτερη επίδοση. Σημαίνει ότι έχεις φάει πολλές ώρες στο στίβο.
Οι άνθρωποι του στίβου καταλαβαίνουν ότι η προετοιμασία ενός αθλητή, όσο σκληρή, όσο επίπονη και όσο μακρόχρονη και να είναι, μπορεί από ένα λάθος λόγο να πάει όλη στράφη. Εν τούτης, η δική μου δεν πήγε στράφη. Το άγχος μου, όπως σας είπα, ήταν στον προκριματικό. Με το που έκανα το πρώτο μου ζέσταμα και ένιωσα ότι είμαι καλά, σε καλή κατάσταση, ήθελα απλά να επιβεβαιώσω σε πόσο καλή κατάσταση ήμουνα. Εφόσον έτρεξα το πρωινό σε ένα χρόνο 6.55 άνετα και προκρίθηκα πρώτο στη σειρά μου, από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα μπήκανε στο δρόμο τους, μπήκε το νερό στα βλάκι που λέμε και προχώρησα και έκανα όλα τα μετέπειτα που ακολούθησαν.
Μετήχεις λοιπόν στον ημιτελικό που εκεί είχες μία άκυρη κίνηση, αν θυμάμαι καλά.
Είχα μία άκυρη κίνηση και ευτυχώς τότε ήταν το παλιό το σύστημα.
Που δεν έβγαινες έξω.
Ακριβώς, που δεν έβγαινες έξω και είχε ο καθένας μία άκυρη εκκίνηση. Αλλιώς με το καινούριο σύστημα δεν θα είχαμε το μετάλλιο αυτό τώρα η Ελλάδα.
Εκεί λοιπόν τότε ψιλορίσκαρες λίγο, ήθελες δηλαδή να φύγεις πρώτος, να φύγεις όσο γίνεται ακριβώς στο χρόνο για να κερδίσεις δευτερόλεπτα.
Θα σας πω τι έγινε. Βασικά κανείς αθλητής δεν ρισκάρει, ειδικά σε ένα ημιτελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος. Απλά καμιά φορά όταν οι αθλητές είναι λίγο νευρικοί και είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, αν κουνηθεί κάποιος, έστω και λίγο, εσύ με την άκρη του ματιού το βλέπεις. Οπότε φεύγεις. Αντανακλαστικά φεύγεις. Και έτσι έτυχε και έκανα και εγώ εκείνη τη μέρα μια άκυρη κίνηση.
Μάλιστα.
Και κατόπιν ο διπλανός μου, ο Ντέζι Αλιού, που ήταν ο Νιγηριανός αθλητής, έκανε άλλες δύο άκυρες εκκίνησεις στον ημιτελικό. Και φυσικά αποκλείστηκε.
Μάλιστα. Λοιπόν, και φτάνεις στο μεγάλο τελικό. 6 δρομείς λοιπόν έτοιμοι στους βατήρες. Βλέπεις ποιοι είναι, δεξιά σου, αριστερά σου, μεγάλα ονόματα.
Βλέπω ποιοι ήταν μεγάλα ονόματα, αθλητές που τους θαύμαζα από μικρό παιδί, από την κατηγορία των παιδών, για να καταλάβετε. Και τους είχα ενδάλματα και ξαφνικά βρέθηκα να τρέχω δίπλα τους στον τελικό.
Μιλάμε για τον, για τον Green, έτσι,
τον
Τζαμαϊκανό. Ήταν 7ος Ολυμπιονίκης εκείνη τη στιγμή στην Ατλάντα.
Ο Εζίνουα, ο οποίος ήταν φιναλής στους Ολυμπιακούς Σεούλ.
Ακριβώς.
Ο Μπρούνι Σουρίν, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος παγκόσμιος πρωταθλητής.
Μεγάλα ονόματα.
Ακριβώς. Είχα να κάνω με μεγάλα ονόματα.
Ο Στιούαρτ, ο Ρέιμοντ, ο Τζαμαϊκανός επίσης.
Ο Στιούαρτ, ακριβώς. Ήταν όλοι φιναλίστ των Ολυμπιακών Αγώνων.
Λοιπόν, και σε θυμάμαι λοιπόν λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, στην παρουσίαση και στην κάμερα, κάτι έκανες. Ήσουν τόσο πολύ.
Ήταν η χαρακτηριστική κίνηση. Αυτή μου βγήκε τελείως αυθόρμητα εκείνη την ώρα. Απλά ήμουν τόσο πολύ σίγουρος στο τι πρόκειται να κάνω, που τώρα εκ των υστέρων που το κοιτάω, ίσως φάνηκε και αλαζονικό εκείνη την ώρα λόγω της ηλικίας, θα πω. Αλλά είχα τεράστια σιγουριά για το τι πρόκειται να κάνω. Ήξερα το ότι αν καταφέρω να είμαι μαζί με τους υπόλοιπους στα 10 μέτρα, τα πρώτα 10 μέτρα της κούρσας, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να χάσω μετά.
Ήσουν πυροβόλο λοιπόν και αυτό ουσιαστικά έκανες με τα δάχτυλα του χεριού σου, ότι θέλεις να πυροβολήσεις, κάτι τέτοιο έκανες.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό αποδείχτηκε ότι η ψυχολογία σου ήταν πάρα πολύ ανεβασμένη και είναι πολύ σημαντικό σε ένα τελικό να έχεις αυτοπεποίθηση και να είναι ανεβασμένη ψυχολογία, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει κούρσα νομίζω, όταν έχεις τέτοιους αντιπάλους
φυσικά, εννοείται.
Σου.
Πρώτον, πρέπει να ελέγξεις όλα τα συναισθήματά σου, ό,τι νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να ελέγξεις τον παράγοντα του άγχους, να μην το αφήσεις να σε καταβάλει. Και εφόσον έχεις την πρέπουσα αυτοπεποίθηση για τον αγώνα, να καταφέρεις να οδηγήσεις σε μια μεγάλη επίδοση και σε ένα μεγάλο ρεκόρ.
Εσύ πώς το κατάφερνες, αλήθεια, Χάρη, να το κουλεντρήσεις αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό το άγχος. Είναι μια κούρσα της μιας ανάσας ουσιαστικά, έτσι.
Είναι μια κούρσα της μιας ανάσας, αλλά θα σου πω τι γίνεται. Είναι σαν τον μαθητή που έχει μελετήσει πάρα πολύ προσεκτικά και πάει να γράψει ένα διαγώνισμα. Είναι πολύ δύσκολο να αποτύχεις ουσιαστικά. Εμείς την εποχή μου κάναμε πάρα πολύ προπόνηση. Δεν είχαμε ούτε αντιπερισπασμούς, ούτε τίποτα που να μας αποσπά την προσοχή από το στόχο μας. Γυμναζόμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στο ΆΚΑ. Και όταν έχεις εκτελέσει, για παράδειγμα, θα πω τώρα, ένα εξιντάρι 1.000.000 φορές με τον ίδιο τρόπο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πας σε μια μεγάλη διοργάνωση και να αποτύχεις. Άγχος έχουν οι μη ολοκληρωμένα προετοιμασμένοι αθλητές.
Το έχεις αυτοματοποιήσει υπό μία έννοια.
Ακριβώς, ήταν όλα αυτόματα.
Και η ψυχολογία, ως ένα σημείο.
Η ψυχολογία, θα σας πω τι γίνεται. Το θέμα της ψυχολογίας, όσο και αν ακουστεί περίεργο, είναι όλα θέμα, είναι μέσα στο μυαλό. Δηλαδή, τι να κάνεις ένα 60-650 στην προπόνηση, τι να κάνεις ένα 60 μέσα σε ένα γεμάτο στάδιο με φιλάθλους.
Ναι.
Δεν αλλάζει τίποτε άλλο. Απλά αλλάζει το μέρος το οποίο εκτελείς ένα 60. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ, φαντάζομαι.
Καταλαβαίνω. Λοιπόν, και δίνεται η εκκίνηση και σαν να σου έχουν βάλει πραγματικά στα πόδια σου φτερά, τερματίζεις πρώτος. Δεν θα σου πω αν το περίμενες, γιατί μας τα έχεις πει. Ήσουν σίγουρος λοιπόν ότι θα έβγαινε ο χρόνος σου. 6.50 λοιπόν, πανελλήνιο ρεκόρ.
Ναι.
Το οποίο αντέχει μέχρι σήμερα.
Αντέχει μέχρι σήμερα, δυστυχώς θα πω.
Ναι.
Γιατί περίμενα ότι η νέα γενιά θα έχει καταφέρει να το σπάσει πολύ νωρίτερα. Μια 15ετία, το πολύ 20ετία μετά, φανταζόμουν ότι θα έχει σπάσει. Δυστυχώς δεν έχει σπάσει ακόμα. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να κάτσουμε σαν Ομοσπονδία λίγο, γιατί είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, και να το δούμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανεβάσουμε ξανά τα σπριν της χώρας στο επίπεδο το τότε.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι έγινε εκείνο το βράδυ λοιπόν, εκείνη τη μέρα που η Ελλάδα κατέκτησε χρυσό μετάλλιο. Τι έγινε εκεί στην αποστολή?
Καταρχάς το γλεντήσαμε όλοι, το χαρήκαμε. Και στη δεξίωση που έκανε μετά η τωρινή World Athletics, με φιλούσαν και με αγκαλιάζαν όλη η ελληνική αποστολή, δεχόμουν συγχαρητήρια από παντού, με πέραν τηλέφωνα από παντού, από όλη την Ελλάδα. Ήταν ένα βράδυ συγκλονιστικό. Από τη χαρά μου δεν κοιμήθηκα καθόλου εκείνο το βράδυ.
Καλά, είμαι σίγουρη ότι δεν θα μπορούσες να κοιμηθείς.
Ήταν αδύνατον πρακτικά, πιστεύω, να κλείσεις μάτι.
Μα είναι λογικό, μετά από τόση ένταση, μετά από τόση χαρά κλπ. Και νομίζω ότι έφερες και γούρι μετά και στην Κατέρινα την Κόφα την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη μετά στον Λάμπρωτο Παπακώστα.
Ναι, η αποστολή μας νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά εκεί. Με συγκομιδή τριών μεταλλίων πήγαμε καταπληκτικά.
Νομίζω ότι ήταν από τις διοργανώσεις που δεν ξέρω αν είχες ξαναζήσει κάτι αντίστοιχο.
Όχι, κάτι αντίστοιχο δεν είχα ζήσει ποτέ. Την προηγούμενη χρονιά ήμουνα τέταρτο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Κλειστού και είχα μια συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Αλλά δυστυχώς εκεί λόγω τραυματισμού δεν κατάφερα να κάνω αυτό που ήθελα. Και αυτή ήταν η πρώτη φορά ουσιαστικά που όλα είχαν πάει κατευχήν, η προετοιμασία πήγε όπως θέλαμε και ο αγώνας κατέληξε να φτάσει εκεί που είχαμε στόχο.
Τι άλλο θυμάσαι από τη διοργάνωση αυτή, Χάρη Παπαδιά?
Θυμάμαι μια διοργάνωση άψογα εκτελεσμένη. Οι Γάλλοι ήταν φοβεροί σε όλα. Ήταν όλα στημένα πάρα πολύ καλά. Το στάδιο ήταν καταπληκτικό και μάλιστα προσφερόταν και για ρεκόρ. Θυμάμαι την πόλη του Φωτός, η οποία ήταν απίστευτα όμορφη. Και θα ήθελα πάλι ξανά να βρεθώ εκεί, αν είναι εφικτό φέτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να τις παρακολουθήσω.
Νομίζω δεν έχεις πάει από τότε.
Δεν έχω βρεθεί από τότε και το έχω επιχειρήσει δύο φορές και έπεσα στην εποχή του COVID και ακυρώθηκε το ταξίδι μου.
Νομίζω ότι τώρα είναι ευκαιρία στους Ολυμπιακούς.
Τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία για τους Ολυμπιακούς να πάω να δω το Παρίσι ξανά από κοντά.
Έτσι είναι.
Να ξαναφρεσκάρουμε τις μνήμες.
Χάρη, ωραία χρόνια αυτά τα οποία έζησες εσύ στον αθλητισμό.
Ήταν πάρα πολύ ωραία χρόνια γιατί ήταν η εποχή του Στίβου όπου ήταν πολύ μεγάλοι αθλητές μαζεμένοι. Και όταν λέμε πολύ μεγάλοι αθλητές μαζεμένοι, αθλητές Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές, πρωταθλητές, πρωταθλήτριες Ευρώπης, οι οποίοι ήμασταν όλοι μαζί στους ξενώνες του ΟΑΚΑ και ήμασταν μια οικογένεια, ήμασταν δεμένα παιδιά μεταξύ μας. Δεν υπήρχαν κινητά βασικά.
Αυτό είναι μεγάλη πληγή. Καλά κάνεις και το αναφέρεις.
Πολύ μεγάλη πληγή, σας το λέω σαν πατέρα τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστια πληγή. Αποξενώνει τον κόσμο εντελώς. Ναι.
Δυστυχώς.
Μπορεί να κάθονται όλοι στους ξενώνες δίπλα και να κοιτάνε όλοι τα κινητά.
Ναι, αυτό είναι μια άσχημη πραγματικότητα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς πλέον. Έχουμε πραγματικά εξάρτηση από τα κινητά πλέον, αφού όλες και πολλές εφαρμογές και πολλά πράγματα πρέπει να κάνουμε μέσα από το κινητό.
Ακριβώς, ακριβώς. Μόνο τα email να βάλετε τα οποία στέλνουμε ένα στον άλλο λόγω δουλειάς είναι αρκετό πια. Είναι απαραίτητο εργαλείο.
Έτσι είναι. Έφυγες, Χάρη, χορτασμένος, έφυγες έτσι ευχαριστημένος από αυτό το οποίο έζησες?
Όταν κάνω μια αναδρομή τώρα με την εμπειρία που έχω πια, φτάνοντας 49 μου χρόνια, είμαι σχετικά χορτασμένος. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα μπορούσα να έχω πετύχει και άλλα πράγματα, αλλά ο παράγοντας τύχη στον πρωταθλητισμό γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ,
πολύ σημαντικός. Βέβαια.
Ίσως θα έλεγα ότι είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην πορεία ενός αθλητή, να έχεις τύχη. Αν έχεις τύχη και μπορείς να είσαι γερός, υγιής και δυνατός, θεωρώ ότι μπορείς να πετύχεις τα πάντα.
Λοιπόν, πάμε τώρα να μας σχολιάσεις λίγο την αποστολή μας. Και εσύ με το έμπειρό σου μάτι να μας πεις τι μπορούμε να περιμένουμε από τα παιδιά. 9 αθλητές λοιπόν θα μας εκπροσωπήσουν.
9 αθλητές θα μας εκπροσωπήσουν. Εντάξει, το διαφιλονίκη, το φαβορί είναι ο Μίλτος. Mm-hmm. Περιμένουμε ένα μετάλλιο από το Μίλτο εφόσον είναι όλα καλά, έτσι, γιατί υπάρχουν και πολλοί αθλητικοί παράγοντες, αλλά ο Μίλτος έχει αποδείξει ότι μέσα στον αγώνα
είναι
δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Είναι μια σταθερή αξία, ακριβώς. Ο Μίλτος
είναι σταθερή αξία και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Και είναι αθλητής στο αγώνα.
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αθλητής να είναι αθλητής αγώνων.
Στο δικό σου αγώνισμα θα τρέξει ο Γιάννης ο Νυφαντόπουλος.
Θα τρέξει ο Γιάννης ο Νυφαντόπουλος, ναι. Ελπίζω να κάνει το παιδί, γιατί είναι και φίλος μου ο Γιάννης, ένα ατομικό ρεκόρ, το οποίο θεωρώ ότι ένας χρόνος κάτω από 68 το οποίο έχει πετύχει θα του προσφέρει μία θέση, ίσως θα ημιτελικά, ναι. Ίσως.
Κώστας Δουβαλίδης, 60 μέτρα με εμπόδια.
Κώστας Δουβαλίδης είναι σταθερή αξία. Θεωρώ ότι ο Κώστας θα είναι τουλάχιστον στα ημιτελικά. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς είναι η κατάστασή του, η δεδομένη κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Πιστεύω να οδηγηθεί σε ένα ατομικό ρεκόρ. Το που θα τον οδηγήσει στο ατομικό ρεκόρ, επειδή το επίπεδο των εμποδίων είναι πάρα πολύ υψηλό, θα το δούμε στη Γλασκόβη.
Εμμανουήλ Καραλής, στο επικοντό.
Ο Εμμανουήλ θεωρώ ότι θα είναι τελικό. Από εκεί και πέρα το.
Ούτως ή άλλως είναι τελικός. Δεν έχουν προβληματικούς.
Ωραία. Ο Εμμανουήλ, λοιπόν, περιμένουμε να, αν όλα πάνε καλά, να φέρει στη χώρα ένα μετάλλιο.
Δημήτρης Τσιάμης στο τριπλούν.
Ο Δημήτρης Τσιάμης είναι ο βετεράνος παρέας.
Βέβαια.
Ο Δημήτρης Τσιάμης, αφού μπορεί τώρα σε αυτή την ηλικία για να θέσει επιδόσεις, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστος. Εγώ του βγάζω το καπέλο. Θεωρώ. Πιστεύω να βρεθεί σε μια κατάσταση να είναι κοντά στο ρεκοράκι του το παιδί για να μπορέσει να κάνει μια καλή και αξιοπρεπή εμφάνιση.
Πάμε και στα κορίτσια, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.
Η Πολυνίκη
60
είναι
μέτρα.
Η αδυναμία μου στα σπριντ, γιατί θεωρώ ότι έχει πολύ μέλλον μπροστά του το κορίτσι. Θα μπορέσει να κάνει μεγάλα πράγματα και πιστεύω ότι αν καταφέρει να κάνει ένα χρόνο κάτω από 7-20 θα είναι σίγουρα στα ημιτελικά.
Ελισάβετ Πεσερίδου, 60 μέτρα με εμπόδια.
Η Ελισάβετ είναι πάρα πολύ φίλη μας, την αγαπάμε όλοι εδώ οικογενειακώς και την έχουμε κάθε χρόνο και στα δρόμια. Έδειξε πέρσι ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ίσως αν φέτος κάνει μια καλύτερη εμφάνιση από την περσινή, θα είναι σίγουρα ημιτελικό.
Τατιάνα Γκούσιν, στο ύψος.
Τατιάνα Γκούσιν, θα της ευχηθώ το καλύτερο. Δεν έχω ιδέα άποψη, παρόλο που γυμνάζεται με τη φίλη μου την Ιωάννα τη Σιώμου. Της εύχομαι να πάει με ένα καλό ατομικό ρεκόρ να το πετύχει εκεί στη Γλασκόβη.
Έχει επιδείξει 1,91 φέτος.
Ακριβώς.
Και δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Ας το κάνει 92-93 εκεί στο μεγάλο
Μακάρι.
Αγώνα για να διεκδικήσει μια εξάδα, πιστεύω, με το 93.
Και η Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό. Σταθερή αξία πάντα, Κατερίνα.
Η Κατερίνα μας είναι σταθερή αξία. Της εύχομαι το καλύτερο. Να βρει τον παλιό καλό της σε αυτό.
Και μακάρι να βρει και τα κοντάρια, γιατί ενώ πήγε χτες από την Αμερική, δεν έχει καταφέρει να πάρει τα κοντάρια και τις βαλίτσες της ακόμα.
Αυτό τώρα το έμαθα, δεν το ήξερα.
Ναι,
ελπίζω
είναι
να
μεγάλο
πάνε όλα κατευθείαν. Ελπίζω
μεγάλο
να τα πάνε όλα κατευθείαν. Οι επικοντιστές έχουν αυτό το άγχος δυστυχώς όταν ταξιδεύουν.
Ναι.
Το έχω συναντήσει και εγώ να γίνεται πάρα πολλές φορές.
Λοιπόν, πες μας και δύο λόγια για την ομάδα σου.
Είμαι στον αθλητικό όμιλο Βάρης Δρομέα. Στη Βάρη έχουμε έδρα το δημοτικό στάδιο Βάρης. Και ετοιμάζουμε παιδάκια όχι σε αυτό το υψηλό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο συμμετοχή σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Και έχουμε μια γενιά τώρα η οποία έρχεται πίσω, η οποία πολύ πιθανόν στα επόμενα 2-3 χρόνια να στελεχώσει και την εθνική ομάδα σε αποστάσεις από 100 μέτρα έως 400 και στα άλματα, στα οριζόντια άλματα.
Γενικότερα έρχονται, Χάρη, παιδιά. Τους αρέσει ο στίβος?
Το λατρεύουν το στίβο, θα πω. Απλά τα παιδιά έχουν πάρα πολλές, πώς να το πω, περισπασμούς. Δηλαδή, όσο και να θέλουν να κάνουν, έχουν πάρα πολλά ερεθίσματα από το γύρο περιβάλλον, τα οποία, θα πω, τα κρατάνε πίσω.
Ναι.
Δεν μπορούν να δώσουν το 100% τους.
Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που λες.
Παρά τα αυτά υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Έρχονται πάρα πολλά παιδιά εδώ και δοκιμάζουν τον κλασικό αθλητισμό. Το μαθαίνουν. Μαθαίνουν ότι ακόμα και αν δεν κάνουν πρωταθλητισμό θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τουλάχιστον το 100% των δυνατοτήτων τους. Είναι αυτό που λέω και σε όλα τα παιδιά. Για να έχουν μια καλύτερη και πιο υγιή ζωή.
Mm-hmm. Ταλεντάκια αλλιεύεις καμιά φορά?
Υπάρχουν ταλεντάκια, υπάρχουν. Το δύσκολο είναι λόγω των συνθήκων να τα κρατήσεις στο προσιλωμένο στο στόχο.
Mm-hmm. Χάρη, φοράς καμιά φορά spikes?
Όχι, spikes έχω να φορέσω πάρα πολλά χρόνια. Έχω να φορέσω από το 2005 που τα κρέμασα.
Πάντως νομίζω ότι ταχύτητα δεν χάνεται έτσι εύκολα.
Η ταχύτητα δεν χάνεται, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει συνεχή δουλειά.
Θέλει δουλειά.
Και άμα δεν το δουλεύεις, είναι επικίνδυνο, θα πω,
ναι, ναι,
να το εκτελείς. Οπότε, τώρα και στην ηλικία που είμαι, προσπαθώ να κάνω άλλου είδους προπόνηση και να κρατάω λίγο τη φυσική μου κατάσταση.
Μάλιστα. Λοιπόν, Χάρη Παπαδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις όμορφες μνήμες που μοιράστηκες εδώ με τους ακροατές.
Εγώ σας ευχαριστώ που μου τις ξεκινήσατε ξανά.
Καλή επιτυχία εκεί στην ομάδα σου στη Βάρη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω καλή επιτυχία ξανά σε όλα μας τα παιδιά που αγωνίζονται. Να έχουν την καλύτερη δυνατή τύχη και απόδοση, θα πω.
Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Σας
γεια
ευχαριστώ
σου, Χάρη,
πολύ.
Γεια σου.
Καλό σας βράδυ. Γεια.
Λοιπόν, και εδώ με τον Χάρη Παπαδιά που ήταν στην τροφιά μας, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γαβρίλη Ρεμούνο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots.